Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Це ранкова катехиза з отцем Костянтином Морозовим. Вітаємо вас, Отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, шановні радіослухачі! Сьогодні хотів би продовжувати з вами дивитися на таємницю людини. І хотіли би дивитися ми, передусім, відповідати собі на запитання, ким є людина, але також у світлі Божого Слова, не тільки дивлячись на людину з точки зору людини, з точки зору нашого досвіду, але хотів би ми привідкрити Боговідкровення, те, що як на нас дивиться сам Бог, що Бог являє людині про саму людину. Тому що дійсно таємниця людини відкривається тільки у світлі таємниці Бога. І тому ми вже говорили про те, що передусім є якби всередині людини те, що називає Святе Письмо образом і подобою Бога. Що ми, зрештою, можемо побачити і помітити, що дійсно людина є схожа на тварин, схожа на цей світ, оскільки маємо, наприклад, такі самі хімічні елементи, що і неорганічний світ, певні системи, які є також у тварин. І можемо сказати так, що ми з одного боку схожі на цю природу. Деякі взагалі говорять, що ми походимо від мав, і взагалі ми так насправді лише удосконалена мавпа, тобто практично образ і подоба до мавпи. Але Святе Письмо нам говорить про те, що ми створені на образ і подобу Бога. З одного боку, це говорить, що ми є схожі на самого Бога, що є в нас певний елемент, який нас уподібнює до Бога самого. Тобто це також говорить про те, що ми покликані до чесленими, щоб увійти у природу Божу. Так завжди відчитували це слово ці церкви. Також вони говорили про те, це образ Божий також говорить про те, що дійсно ми, хоча і покликані до цього божественного життя, то все ж таки ніколи не є богами. Ми лише на нього подібні, схожі. Тобто ніколи не будемо богами. Тобто Бог є Бог, ми є створіння. І ми лише образ і подоба Божа. І хотів би сьогодні говорити трошки більше про тілесність людини, щоб подивитися от саме на цей аспект, що людина, те, що говорив Паскаль, з одного боку, однією ногою, можна сказати так, знаходиться у світі божественному, якби в небі, а другою ногою ходить по землі. Тобто належить до цього світу. Тобто тілесність нас якби ставить відразу у цей світ. А цей світ має простір, має матеріальну консистенцію, тобто є також існує у часі. Можна сказати так, тілесність нас ставить, якби відокремлює нас, можна сказати, від світу цілковито духовного. Так, наприклад, ангели. Це і Бог, це цілковито духовні особи. Ми натомість є, так як говорить Святе Письмо, з одного боку, ми є Духом Божим, тобто створені з дуновіння Божого, так як пластично про це розповідає книга Буття, що Бог бере глину, ліпить нас і пізніше у ніздрі вдуває свій дух. І таким чином ми стаємо людиною, стаємо істотою з одного боку духовною, оскільки маємо це доновіння від самого Бога, але також і маємо цей елемент, цей аспект, що ми є з глини. Тобто, що ми є створені з елементів цього світу, що належимо також до цього матеріального світу. І хотів би також подивитися знову з точки зору самого Бога. Що Бог говорить про нашу тілесність? Навіщо от Бог нас от створив от такими? Яке значення взагалі має тіло для наших відносин з Богом, для наших відносин з ближніми, для нашого покликання? І перша річ, про яку хотів би відразу сказати в зв'язку з образом Божим, що цікаво, оці церкви звертали увагу на те, що не тільки наш дух створений на образ і подобу Бога, що завжди вони показували на розумність, на свободу, вони показували на покликання до любові, тобто це певні духовний елемент, духовний аспект, але також говорили про те, що людина створена також на образ і подобу Бога також у тілі. І представляли це таким чином, що, можна сказати так, знову пластично описують оці церкви, беручи якби, також за основу книгу «Буття», тоді, коли розповідають, яким чином відбувається це ліплення людини. Тому що, коли Бог говорить так оці церкви пластично, коли бере оце болото, коли бере оцю глину в свої руки, він відразу має свій образ. Так як от, ви можете уявити собі скульпторів, які ліплять фігуру, дивлячись на, наприклад, на людину і пробують якби, відтворити її форми у глині. І так само ці церкви говорять, що, можна сказати так, що сам Бог Отець має перед собою певний взірець, що це є Христос, що це є воплочене Слово Боже. Хоча дійсно воплочене Слово Боже, якби часово появиться трошки пізніше на землі, проте, можна сказати так, в розумі Бога, він є перший. Так, та про це, зрештою, говорить ціле Святе Письмо і ціла ідея і Павла, і Йоанна, які говорять про існування ще перед віками і Сина Божого, і взагалі тієї того задуму, що дійсно Бог від самого початку думає про те, щоб бути з людиною. Звичайно, що є різні школи, які говорили, що Син Божий появляється на землі з приводу із людини, і, пізніше, почали теоретично говорити, якщо б людина не згрішила, то Ісус Христос не воплотився, то Син Божий не воплотився би. Але інша школа говорить про щось інше, що це вже було задум від початку, що таким, що Бог відразу думав вже про воплочення. Чи буде, чи людина згрішить, чи людина не згрішить, це вже другорядна річ, але перша річ, що Бог хоче бути так близько людини, що вже подумав про те, щоб стати одним з. І говориться також про те, що дійсно Ісус є первородний у плані спасіння. Є якби таким зірцем у плані спасіння. Він помирає, воскресає, пізніше по правиці Отця, отримує це прославлення також у тілі. І він є перший тут абсолютно. Пізніше ми будемо так само прославлені. Але також і оці церкви завжди звертали увагу на те, що і в плані воплочення, в плані втілення, також Ісус Христос є первородним. Тобто він є цим зірцем. І можемо собі уявити оця скульптора, який дивиться на Ісуса Христа, на цей план, на цей задум, на його тіло, на нього. І ліпить, можна сказати так, людину на образ і подобу самого Христа. Що вже від самого початку, можна сказати так, ми створені на образ і подобу Христа, Христа воплоченого. І це щось фантастичне, оскільки передусім відразу говорить про неймовірну цінність людського тіла. Бо якщо звернемо увагу на те, як ставляться сьогоднішній світ або протягом історії, якщо так подивимося, як ставилося до тіла людського, то можемо помітити, що ну, грецька культура передусім впроваджує певний дуалізм і говорить про те, що так насправді те, хто така людина, як пробують це окреслити, хто така людина? Оце такий божественна іскра. Можна сказати так, що якась божественні істоти, які на початку існують в духовному світі, і пізніше, після цього, з приводу їхнього там якогось такого, можна сказати, первородного гріха, першого гріха, Бог на них гнівається, і тепер за покарання оці іскри Божі є тепер якби послані на землю, то вмочені от в болото цього світу, стають тілесними. Тобто ця іскра тепер є якби у в'язниці, знаходиться тепер. І що протягом всього життя людина має, тобто ця людина це передусім ця божественна іскра, тобто дух, ми могли сказати, і тіло є в'язницею. Так собі уявляли греки, і так собі уявляли до сьогоднішнього дня, можна сказати, так пробують нам представити таку саму ідею, що тіло не має жодного значення, це в'язниця. Отже, так насправді і так пізніше звільнимося з цього тіла. Тіло піде до, ми його похоронимо, воно там згниє, його з'їдять черв'яки. Натомість дух буде радіти, піде в духовний світ, і врешті там знову буде собою. І тому говориться, якщо це правда, так, то деякі філософи собі сказали так. Якщо тіло не має жодного значення, якщо це в'язниця, то нема що його тут, скажімо, якось жити. Йому треба з нього витягнути всі задоволення, так, і так воно піде на свалку. Тому сьогодні можна пити, їсти, сексуальні задоволення отримати, не знаю, наркотики, якісь інші, скажімо, вижити максимально з цього тіла якісь, скажімо, задоволення. Або сьогодні, наприклад, є інша якби тенденція, щоб це тіло якомога більше служило, то для того треба його зробити з нього культ в такому значенні, що його весь час, щоб воно було гарне, щоб воно нас носило якнайдовше, щоб ми могли більше насолоджуватися життям, щоб ми могли, наприклад, подорожувати, щоб ми могли, не знаю, прожити як найдовше і назбирати найбільше вражень, то тоді вже про нього дбати, так як ми дбаємо про нашу машину, так, яка нас возить, щоб вона найдовше служила, треба її там на сервіс, треба її постійно пильнувати, щоб якнайбільше ми могли побачити у цьому житті, щоб якнайбільше ми могли накопити гроші, щоб ми якомога можна більше країн відвідали, щоб ми якомога більше картинок побачили і так далі. І тому також ми шануємо часом наше тіло, але з такої утилітарної точки зору, то хотіли би ми використати для чогось, тобто, щоб ми могли прожити таке життя. Тільки проблема полягає на тому, що дійсно це не має нічого спільного з християнством. Тобто християни не говорять, навіть якщо вживають слова душа, тіло, дух і так далі, то мають на увазі щось зовсім інше, ніж так поточно люди думають. Ми, християни, в світлі Божого Слова, відразу говоримо передусім про людину як про особистість. І ця особистість виражається, звичайно, також у чисто духовних актах, як у любові, певні вибори. Наприклад, дійсно, сумління, наприклад, немає якоїсь тілесності. Якось не можна його сказати, що сумління знаходиться тут, або справа, або тут над печінкою, або десь там ще в іншому місці. Хоча біблійний термін, біблійне мислення поміщало сумління завжди в дуже конкретне місце, наприклад, поміщало його у нирки, так як ціле розуміння або вибори клало у серце. Але ми знаємо, що це передусім належить до нашого духовного начала. І ми говоримо, що людина вражається у цих духовних актах, але не тільки. Людина – це також та, яка їсть, яка п'є, яка робить також тілесні жести. І ми говоримо про людину як про воплочений дух або одухотворене тіло. В нас, християни не розділяють. Тобто в світлі Божого Слова людина – це завжди вимір і духовний, і тілесний. І немає навіть повної людини, якщо немає виміру тілесного. Тому навіть якщо ми говоримо, що про певний перехідний стан, коли ми відійдемо до Господа після нашої смерті, то все ж таки ми одразу говоримо, що це є перехідний час, і тому що відразу говоримо про спасіння всієї людини, тобто що людина буде спасенна вся, і тому говоримо про воскресіння. Тому, наприклад, бачимо Ісуса Христа, який є, якби, є певною моделлю, таким, якими ми будемо, якими ми маємо стати в Божому задумі. Це завжди тіло, це завжди дух, це завжди та сама, це завжди особа. Особа, і тому, наприклад, Ісус Христос приходить і показує, що подивіться, що я не тільки дух, що я не дух, я не привид. І пізніше, наприклад, Христос воскресле їсть рибу, також їсть мед. Тобто показує, що доторкніться до моїх ран. І подивіться, що дух тіла немає, як я маю, що це те саме тіло. Можна дійсно вкласти руки у рани, там, де були цвяхи. Тобто Ісус Христос носить в собі також історію, яка була. І тому ми говоримо про це. І тому для нас дуже важливо, наприклад, такі практичні внески, скажімо, з цього, є те, що не можна відокремити тіло від духа. Не можна, наприклад, доторкнутися до тіла жінки, не доторкаючись до її особи. Не можна, наприклад, вбити лише ембріон людський. Можна вбити тільки відразу особистість. Тому ми говоримо про недозволеність абортів. Ми говоримо також про пошану до людського тіла. Тому ми говоримо, наприклад, про недозволеність сексуальних відносин перед подружжям, оскільки не можна лише якби з'єднати тіла. Завжди, як говорить святий Павло, з'єднуються особи в одну особу. Це щось, що дійсно ми шануємо. Мало того, в світлі Божого Откровення виявляється, для чого нам є також тіло. Для того, щоб ми могли любити. Щоб ми могли любити Бога і ближнього. Тому що, наприклад, Ісус Христос дуже чітко говорить про те, що любов має мати конкретні жести. Взагалі, все християнство говорить про те, що віра має бути виявлена в конкретних вчинках. Скажи, ти віриш, але покажи мені вчинки, які зроблені також в тілі. Ісус Христос говорить, наприклад, в Матея 25 розділі, які вчинки він очікує, щоб прийти до убогих, щоб напувати спраглих, годувати голодних, озодягати, відвідувати. Тобто конкретні вчинки. Навіть ми в катехізмі говоримо про вчинки щодо душі, щодо тіла, тобто які в певному моменті сприяють цілій особі. І мало того, що тіло, виявляється, є місцем, де ми маємо Святого Духа, де ми маємо наповнитися, також тіло наше наповнює Святий Дух, має принаймні стати в ідеї покликання до того, щоб бути храмом Божим. Це храм Божий. Це цікаве, що храм – це завжди було місце певне, ну, святе, яке наповнювало завжди Божа шекіна, тобто Божа слава. Якщо подивимося на храм Єрусалимський передусім, то це місце особливим чином вибране Богом. І пізніше Бог його сам дивиться в це місце і наповнює його своєю присутністю. Так, що навіть є певні місця святая святих, де є точно, стовідсотково присутність Бога. І святий Павло говорить, відносячись також до цього досвіду, до досвіду Єрусалимського храму, говорить, що тіло людини є храмом Святого Духа. І це, між іншим, буде казати в контексті сексуальної нечистоти деяких християн, які говорять, ви ще, скажімо, з цього не очистились, бо чую, що деякі роблять речі, які навіть не зустрічаються у язичників. Виявляється, що якийсь тато зі своїм започали ходити до однієї тієї самої жінки. І говорить, каже, ну слухайте, ну що я чую про вас. Чи інша, скажімо, нечистота, розпуста, і говорить, ну, також говорить в контексті, що, ну, з'єднаюся з проституткою, так? Як я можу з'єднатися з проституткою, якщо, говорить Святе Письмо, то що з'єднується тілесно, то пізніше утворюється одна особа, що візьму члени Ісуса Христа і віддам її, їх проституції? Як так може бути? Чи ви знаєте, що ви собі не належите? Що ви є тіло Христове? Бо дивіться, навіть церква говориться, що це є, має тілесний вимір, також видимий, що це є конкретні люди, що це є конкретна спільнота, що дійсно, але тіло Христове – це там, де живе Христос Воскресе, там, де також є наповнення, те місце, де наповнене Святим Духом, Божою присутністю. І також, як конкретне тіло, наше тіло, тіло людське, має бути храмом Святого Духа, має бути наповненим, тобто має бути, наше тіло, передусім, не належить нам, не тільки нам. Ми маємо це тіло для того, щоб любити Бога, також, щоб Бог міг любити нас, бо дуже часто, наприклад, бачимо любов Божу, також в конкретних речах, що Він турбується про те, щоб нам їсти, що нам пити, але не тільки про це говорить, треба побиватися. Також про набагато більші речі. І також, щоб любити Бога, щоб любити ближніх і особливим чином, щоб відчути силу Воскресіння. Це також наступна ідея апостола Павла, що як відчути Воскресіння, як можна відчути силу Воскресіння, силу Святого Духа, присутність Святого Духа в людському тілі. Я думаю, що ми ще зможемо говорити про це наступним разом, коли будемо ще більше говорити про тему страждання. Але вже сьогодні скажу, що говорить святий Павло, що сьогодні я в своєму тілі ношу помирання Ісуса Христа. І для чого це роблю? Для того, щоб якимось чином досвідчити силу Його Воскресіння. І особливо тоді, коли ми, наприклад, страждаємо з приводу Ісуса Христа, тоді, коли приходить страждання, тоді, коли приходить, наприклад, якісь труднощі з приводу Христа, але також і хвороби, які торкаються нас, також торкаються нашого тіла. Але не тільки тіло, тому що хвороба торкається також відразу нашої особи, нашого духа. І таким чином, можна сказати так, ми відразу маємо нагоду якби відчути, з'єднатися зі стражданнями Ісуса Христа. Що страждання Ісуса Христа, Ісус Христос страждав на Христі, також ради того, що ми могли разом з ним страждати. Це страждання є відкрите завдяки Святому Духові. Ми в нього можемо увійти, і говорить святий Павло, що ми можемо доповнити у власному тілі ті страждання, які ще бракували самій голові, самому Ісусу Христу. Ісус Христос хоче, щоб ми також стали якимось чином учасниками викуплення цього, спасіння цього світу. І тому наші страждання, якщо вони з'єднані зі Святим Духом, якщо вони з'єднані з Христом Воскреслим, можуть спричинятися до спасіння. Тому зараз особливим чином звертаюся до всіх тих наших радіослухачів, які зараз слухають радіо, моляться і страждають, тому що є в хворобі, тому що наближається старість, смерть. І це, напевно, якесь велике страждання. Що це страждання не є без сенсу. Що можна жити разом з Христом і спричинятися до спасіння. Тому що ваші страждання, ваші хвороби, ваша самотність, це те, що ви переживаєте. Ви можете дійсно у своєму тілі, переживаючи це, відчути присутність Христа. Я це бачив на прикладі, закінчуючи нашу катехезу, хотів би показати приклад того, що я сам бачив. Я колись бачив одну особу, молоду особу, яка колись стрибнула дуже-дуже невдачно і зламала собі хребет. Це була дівчина, якій було 17 років. І вона стала паралізованою і переживала жахливо цю хворобу, нарікаючи на Бога, не підпускаючи нікого. І бачив, що вона страждала Страждало не тільки тіло, але страждало передусім особа. Тобто ця особа практично хотіла загинути, думала весь час про самогубство. Ну, було жахливо знаходитися в цьому домі. І пізніше, через деякий час, коли вона почула Слово Боже, коли вона отримала Святого Духа, цікаво, людина була перемінена. Що дійсно, вона не вилікувалась, вона дуже швидко пізніше відійде до Господа, помре, але був такий момент, в якому дійсно туди приходили натовпи людей. Оскільки хотіли, якби відчували, що тут є Святий Дух, що можна переживати страждання без віри, і можна страждати також з вірою, зі Святим Духом, з Христом. Там відбувалися найбільші чудеса. Там збиралася також харизматична спільнота, там дійсно молилися, там відчували Духа Святого, дійсно відчували храм Божий, що це святая святих, що дійсно це тіло, яке страждає, цей дух також, який страждає від своєї хвороби, наповнений Святим Духом. Там є Святий Дух, там є святая святих. І це неймовірний досвід. І подивіться, що дійсно Бог нас покликав до любові. До любові. І Бог хоче зробити нас щасливими. Бог хоче зробити нас дійсно задоволеними і тілом. Тільки коли це можливо? Тоді, коли не будемо переживати все своє життя для себе. Тобто тіло не є для нас. Тобто тіло не є для егоїзму, я би сказав би так, але є для любові, для того, щоб дійсно любити, щоб втрачати життя ради іншого, щоб виносити помирання Христа, можна сказати так, у собі, ради іншого. Любити Бога і духовно, але і тілесно. Тому ми маємо і піст, і молитву, і милостиню завжди виражено дуже конкретно, тілесно. Це певний жест, не тільки духовний, але також і тілесний. Тому ми покликані передусім в усій своїй особистості. Тобто любити, як говорить заповідь, любити Бога усім своїм серцем, усім собою, ні? Також своїм тілом, своїми грошима, своїми труднощами, своїми хворобами, своїми зреченнями. Тобто все це переживається в тілі. Отже, підсумовуючи, що тіло є невід'ємною частиною нашої особистості. Це є те місце, де також діє Бог. Що воно не є призначене на свалку. Що воно призначене також до слави. Воно так само, як і наш дух, як і це духовне начало, так само і тілесне, воно покликане до того, щоб бути на новій землі, на новому небі, з Богом, щоб переживати дійсно з ним цю глибоку єдність. І передусім єдність з Христом, Христом, який є воплоченим, який є тіло, який є також первородним нового створіння. Тобто він буде головою, основою того нового людства, яке готує нам Господь. На сьогодні це можна буде цю катехезу завершити.
Дякуємо, отче, вам за цю катехизу, і хочу нагадати для всіх слухачів, що це була катехиза отця Костянтина Морозова, він є настоятелем в парафії Марії Ангельської у Вінниці, він є капуцином, і ми запрошуємо вас, друзі, долучатися до цієї катехизи, телефонуючи за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Будь ласка, у нас залишається всього 10 хвилин до завершення, і ми чекаємо на ваші дзвінки, також на ваші запитання і на ваші свідчення. Отже, ось що робити, якщо людина мертвість Христа в своєму тілі досвідчує, але його воскресіння щоразу і щоразу якось оминає її. Ось людина не доходить до цього моменту, і страждання є, а втішення Христа немає. Що робити?
Я би не сказав, що це є тоді помирання Ісуса Христа, тому що помирання Ісуса Христа – це відразу, це те, що є вже подарунком, відразу подарунком самого Бога, Святого Духа, що дійсно страждання є, але вони тебе не вбивають. От те, що я казав з прикладом цієї, так, що ці страждання, які прийшли, її вбивали. Тому що переживала тільки по-людськи, сама пробувала нести цей хрест. Натомість ми говоримо про хрест прославлення Ісуса Христа, тоді, коли дійсно Бог дає Святого Духа, і можна переживати, наприклад, ту саму хворобу. Наприклад, я також недавно бачив особу, яка мати 5 дітей, яка помирала від раку, маючи 31 рік. Звичайно, що це певний був процес прийняття цієї хвороби, і я практично мав змогу супроводжувати цю особу аж до смерті. І в певному моменті вона говорить: слухай, якби ви знали, який мир глибокий я маю в серці. Я думаю, це є певний досвід отримання Святого Духа. І питання є таке. Як переживати страждання,
щоб відчувати і досвідчувати близькість Бога.
Близькість Бога. Тобто отримати Святого Духа. Просити Господа про це подарунок. Розумієте? В християнстві все є подарунком. Якщо приходять страждання, то завжди Бог дає благодать, щоб ми могли винести. Ніколи немає такого страждання, ніколи немає такого випробування, яке ми не могли б витримати завдяки Святому Духові, завдяки отриманню Святого Духа. Тому ми говоримо про звичайні способи наповнення Святим Духом, так як і всіх, які страждають, які не страждають тілесно чи там духовно. Є ці основи, Слово Боже, яке пробуджує віру, це таїнства, через які дійсно нам уділяється Святого Духа, і перебування в спільноті церкви, коли дійсно ми переживаємо це те, що ми є тіло Христове, і також допомога інших, можна сказати так, коли зустрічаємося з іншим християнином, коли зустрічаємося з іншим віруючим, також отримаємо частку, можна сказати, його віри. Так як говорить, наприклад, святий Павло, що невіруючий чоловік освячується віруючою жінкою, і навпаки. Тобто так само і функціонує в спільноті, маєш кризу, і прийшов у спільноту, і бачиш, що інші прославляють Бога, і має такі самі проблеми, як ти, то може тебе заразити цією вірою, може заразити тебе, допомогти тобі перейти цю кризу. То ці три речі, ці три канали, Слово Боже, таїнство і спільнота, є основними каналами, через які приходить до нас Святий Дух.
Отже, ну, а от якщо ми звертаємося до людини, яка зараз нібито є і в церкві, в спільноті, яка нібито і причастя приймає, і яка нібито і з Біблією контакт має, але все одно, ну, давайте будемо чесні, багато хто з християн є в цьому, але також можуть досвідчувати страждань не в Божий спосіб, не бачачи в цьому Божої руки і Божої допомоги. Або по-іншому запитаю, чи є у вас досвід такого страждання, яке переживалося не з Богом? В якому ви не досвідчували того, що Господь вас укріпляє?
Ну, особисто, якщо говорити про мене, ну так, були, коли я не знав Ісуса Христа, коли я перші 17 років свого життя прожив без Бога, тобто я не був охрещений, мене виховували в дусі атеїзму. І пізніше тоді, коли приходили ці духовні страждання, тому що фізичних я не мав таких великих переживань. Але деякі речі, деякі відкинення, деякі невдачі, я переживав це дійсно жахливо. І тепер маю інший досвід, коли сьогодні приходять вже перші хвороби, перша слабкість, скажімо, то переживається зовсім інакше. бачу цю різницю. Натомість я хотів би ще далі продовжувати розмову страждання, оскільки є дійсно темою рікою, і буду говорити в наступному разі, наступного разу про Іова, да, що яким чином доходимо до цього, до того, щоб дійсно погодитись на помирання разом з Христом, що це цілий процес. Да, відразу скажу, що Іов показує певний процес, як він проходив, які етапи. І зрештою про це буду говорити папа Римський Іван Павло II. Ми візьмемо його документ, також візьмемо документ конгрегації, яка буде також розсвітлювати християнський сенс страждання, що це не все так просто, не все так, тому що Бог сам повчає. Тому що Бог веде в хворобі. Навіть психологи сьогодні говорять про те, що, наприклад, якщо дивимося на тих людей, які помирають, да, які вже знають точно, які помруть, що там відбувається цілий процес сприйняття. Да, і чи він віруючий, чи не віруючий, тобто кожен проходить оцей процес на початку депресії, то він чіплятися за будь-яку соломинку, пізніше, коли ця вже соломинка ламається, то також знову заламання, переживання, то не бажає жити, навіщо страждати. І це цілий процес. Цілий, розписують навіть поетапно, як це все, скажімо, відбувається. Тому ми не говоримо про те, що це робиться раз, легко. Подивіться на Ісуса Христа, який страждає в Гециманському саду. Він також ці страждання приймає якби, поступово, йому потрібен ангел, йому потрібно слово Отця, щоб увійти у страждання. Йому на Христі потрібен буде Святий Дух для того, щоб пережити, не нарікаючи, віддаючи славу Богу в цьому досвіді. Що це не так буде. Я заповідаю вже наступну катехезу. Ми торкнемося саме цієї теми страждання. Страждання має сенс. І також подивимося на християнський сенс. Те, що буде говорити сам Бог про страждання.
Дякуємо, отче, вам за цю катехизу і вже анонсуємо нашу зустріч за 2 тижні в понеділок, де ми будемо продовжувати говорити про страждання. А просто зараз є молитва «Ангел Господній, слава Ісусу Христу».